Баягыда бала жастан бастап байлардан көп корлук көрүп, талай аксын жегизип, еңбеги жанбай жүргөн бир кедей шарба болупту. Кедей болгон мен өзү тапкыр, айлакер болгон көрүнөт. Жана да сол абдан ызасы өткөн байлардан калай өш алуудун жолун ойлой жүрөт экен. Кашан да сордуга жердин жаксы тийгенде, адам аягы арылмайтын кара жолдун жиегинде шаңдагы чыккан ул тарактай гана жер бар экен. Бир күнү шарба сол шөкүмдөй жерин жыртып жүрсө, жол үстүндө үч ат жеккен жеңил арбада бир бай келе жатат. Байды көрө сала шарба жолдун жиегине таман жакындап келеди да, бирдеме кууп жүргөн адамдай ары бери жүгүрүп, бир кезде башындагы бөркүн алып жалп эткизип баса коёт. Онун булусун көрүп келе жаткан бай таң тамаша калып делбешисине карайт.
Эй, ана шарба не истеди экен? Сураш.
Казыр бай ака.
Эй! Эй, дубана, не ұстадың? Ұстағаным не?
Некенін өзім де білмеймін. Жарқ шырқ етіп көз шағысып тұрған бір деме. Ондай затты мен бұрын соңды көрген жоқ едім.
Ой, бұрмайы, не болды екен? Жарқ шырқ етеді дейсің бе?
Е, байықы, жарқ шырқ етеді көз шағысып тұрады.
Апырайы?
Сен өзің осы затыңды маған сатсаң қайтет. Ақысын аласың, өкпелетпеймін.
Сат дейсіз, ә? Ойпырмай, буынсыз жерден пышақ ұрдыңыз ау. Апырай, ә? Сонда қанша төлейсіз?
Оны қалауың білсін шаруам. Өзің не сұрайсың?
Ендеше, мінер көлікке жармай жүрген бір жан едім. Байыке, менің қалауым астыңыздағы мына жегулі ұшатыңыз.
Жарайды. Болсын қалауың, жарайды.
Ал, мен кеттім. Байеке! Сау болып тұрыңыз, байеке!
Сау бол.
Қане? Алайық енді бөлікті басында асыны.
Ия, алайық, ия. Мен алайын.
Қоя тұр. Сен қолыңды су маңдатпа. Өзім қараймын.
Жарайды, байыке. Байыке. Бейг амал байық. Не де болса, мен алып байқайшы деген.
Қоя тұр. Ұшат беріп алған қымбатты затымды әлден ақ емденгің келіп тұрам, а? Жоқ, өзіме қаламын. Кәне.
Бай, ептеп қана бөрік астына қол жүгіртсе, астында топырақтан басқа дәрегі жоқ. Өзінің алданғанын біліп, қатты ашуланған бай, ертеңіне шаруаның кешегі жыртып жатқан жеріне тағы келеді.
Түстің бе қолға құлым, сен мені кеше неге алдадың, бөріктің астында дәнемі де жоқ қой.
Қойыңыз, байыкі. Өзіңіз қашырып алған боларсыз. Біз өтірік айту дегеніңізді білмейміз. Біз шын айтсақ та сендер сенбейсіздер.
Неге? Шын айтсаң неге сенбейік? Сенеміз, бірақ алдағанды аямаймыз.
Тоқтаңыз. Мен барлығында сізге қазір түсіндірейін. Тек рет-ретімен. Менің сөзімді сіз бөлмеңіз, сіздің сөзіңізді мен бөлмейін. Қайсымыз қарсы келсек, сонымыз айып тартайық. Осыған келісесіз бе?
Жарайды, тек алдамайтын бол.
Түу, байыкі. Тіпті сенбейтін болсаңыз, қағаз жүзінде келісімге қол қоялық.
Мұның да жөн екен. Ал ғана, сөйле шаруам.
Сөйлесем, мен бір бұршақ тауып алдым, байыкі.
Я?
Бір түйір бұршақты таразға салып, өлшеп едім, анау мынау емес, 7 фут тартты. Солай бола ма, байыкі?
Болады, дәу болса 7 фут келеді ғой.
Сол бұршақты тісіммен жәншіп, майдалап, 40 сарын жерге ектім. Солай бола ма, байеке?
Майдалаған соң неге болмасын? Болады ғой. Я, айта бер.
Сол бұршағымның өсуі ғажап болды. Өркен жайып өсе берді, өсе берді. Қасындағы жұрттың еккен сұлы бидайының бәрін басып озып, ақыры желісі өрмеліп, аспанға бірақ тірелді. Мұным қалай байеке?
Әрине, өсе берсе аспанға жетпей несі бар? Я?
Бұршағыма жабайы қаздар маза бермей, содан мен сол бұршақтың сабағына шығып алып, қаздардан бұршағымды қорғадым. Сөйтіп отырғанымда, көршілерім келіп сұлысын орып, сол жерде бастырып, сол жерде ұшыра бастады. Бір кезде сұлының бір қауызы ұшып алдыма келген еді. Үлкендігін дақ қайықтай бар екен. Бай еке, осыным қалай?
Сұлы бітік болса, қауыз үлкен болатын көрінеді ғой. Ол да болуы мүмкін.
Ендіше, сол қауызға мініп алдым да кете бердім, кете бердім. Содан сіздің әкеңіздің шошқа бағып жүрген жеріне жетіп бірақ тоқтадым.
Ей! Не айтып отырсың? Менің әкем еш уақытта шошқа бағып көрген емес.
Байеке, келісім қайда? Міне, сіз менің сөзімді бөліп қарсы шықтыңыз. Уәде солай. Енді мына үш атыңызды менікі.
Амал жоқ. Жасасқан шартты бұза алмай үш аттан айырылған бай қызметшісін ертіп ауылына қайтады.
Қап бәлем, тағы бірде кездесерсің. Ойпырмай бұған не істесек екен, а? Не амал бар екен бұған?
Байеке, шаруалардың бәрі де құрал сайманға зәру.
Иә?
Ұста дүкенін ашайықты. Шаруалардан бес есе қымбат алайық. Сөйтіп қолдан шыққан алтаттың есесін қайтаралық.
Мені, мұның ақылы бауырым. Қап бәлем, сонда бір түсерсің қолыма.
Бай ұста дүкенін ашады. Құрал сайман жасатуға келген айналадағы шаруалардан ақыны еселеп алып, байы береді. Бір күні ұста дүкеніне соқасына тіс жасатпақ болып баяғы шаруа келіпті.
Я жігітім, айта бер, қандай шаруамен келіп едің?
Байеке, міне бір темірден соқама тіс жасат бере қойсаңыз, маңда бір алғысымды айтар едім.
Алғысы ақша болмайды, жігітім. Ақы керек, ақы.
Байекі болады ғой. Ақысы да жетерлік.
Бай темірді отқа салып, өзі қисайып төсекке жантая кетеді. Көрікші темірді қыздырады. Темір жартылай қызған кезде бай келіп көреді.
Мынадан соқаның тісін істеуге болмайды екен. Шырақ аштылетін пышақ соғып берейін. Жарай ма?
Мақұл. Ол да керек зат қой.
Бай темірді отқа қайта салады да өзі жантайып тағы да жатады. Біраз уақыттан кейін келіп қараса, темір балқып ағып, қысқаш пен ұстауға ілінер ілінбес қана қалыпты.
Енді мұнан пышақта шықпай, мен саған бұдан бір біз істеп бере қояйын. Қалай шаруам, бола ма?
Мақұл, ол да бір керек зат қой, болсын ба екі?
Ал ендіше сәл ғана шыдай тұр, қазір.
Бай темірді әрі бері балғылап, бізге де істікке де ұқсамайтын бір сүйір нәрсе істеп береді.
Мінекей, біздің де дайын болып, енді ақысын төлеу ғана қалды шаруам.
Сонда қанша сұрайсыз, байеке?
Тәйірім ардымды ештің емес, 100 ақ теңге.
Ой, пырмай, байеке, кедейде сонша мақша қайдан болсын? 100 теңгенің орнына бір шақ төлесем бола ма?
Оныңа да келсейік.
Онда ертең үйге келіп алып кете қоярсыз.
Ертеңіне бай жәрдемшісін ертіп шаруаның үйіне келе жатады.
Ол шаруа оңайлықпен алдана қоймас. Істеп берген затымызға қарай ақысын да аз берер. Сен көбірек бер, көбірек бер деп қақсап тұр. Жарай ма?
Жарайды, байеке.
екеуі шаруа үйіне келіп жетеді. Шаруа байды кілетіне шақырып алады. Қызметшісі сыртта қалады. Бай кірген соң кілеттің есігін жауып, ішінен іліп алады да, әбден ызасы келген шаруа байды таяқтың астына алады. Оның не істеп жатқанынан хабар жоқ делбеші сыртта тұрып қылқылдай.
Әй, көбірек бір, көбірек, көбірек бір деймін.
Жерей, жерей!
Тағыда, тағыда, тағыда бір, көбірек!
Жерей! Месса!
Бір кезде кілеттің есігін ашып, шарва байды шығарып жібереді.
Сен айтпасаң да, оңдырған жоқ.
Ойбай, ойбай, көбі қалай бұған?
Көбірек бір, көбірек бір деп соншама қылқылдағаның не?
Қабатты күнайы.
Осылайша шаруа өзімсінген байдың әбден сазайын тарттырған екен.